Jiloonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Keeniyaan mooraa baqattoota guddichaa cufuuf murteessuu ishee ilaalchisee mari'achuuf gamasitti malaniiru. Mariin isaanii milkaa'ina hin argatin iyyuu malee ambaasaaddarri jiloota sanaa Keeniyaan tarkaanfii kamittuu akka hin ariifanne beeksisan. Marii isaanii keessaa inni ijoon baqattoota 300,330 hedaman ka keessa jiraatan mooraa dhadhaab cufuuf murteessuu isheeti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa har'a waajjira tokkummaa mootummoota kan Nairobii jiru keessatti pirezidaanti Keeniyaattaa waliin mari'ataniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Biriteen Maatiyuu Raaykrooft akkas jedhan.
On the importance of Kenya fulfilling its international obligations. And that's an extremely important message which we pass on to...
Kenyan dirqamashee addunyummaa guutuun ishee faayidaa inni qabu laalchise sun ergaa guddaa pirezidaantii biyyattiif ergine keessaadha. Pirezidaantiin biyyattiis gama kanaan dirqama addunyaa bahu irratti jechaadha. Cichanii akka hojjetanii fi akka seera addunyaatiin buluu fedhanis sirriitti ifaa godhaniiru.
Ambaasaaddarichi Biriteen akka jedhanitti golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa yaaddoo nageenyaa Keeniyaan qabdu ni hubata cinashees dhaabbachuudhaaf qopheedha jedhan.